Labą rytą, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šį rytą laidoje pozicija Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Labą rytą.
Labas rytas.
Iškart pradėkim nuo ko gero ryškiausios vakardienos aktualijos. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus ir Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Mantas Zalatorius bei dar keturi asmenys vakar buvo sulaikyti, įtariant juos neteisėtų poveikių įstatymų leidėjams. Jūs vakar teigėte, kad jai buvo siekiama daryti įtaką Seimo nariams, ją esą buvo bandoma daryti per opoziciją. Tuo metu teisėsauga bent jau kol kas neteigė, kad būtų bandoma paveikti Seimo narius. Kokiais faktais remiantis jūs sakote, kad buvo bandoma veikti per opoziciją?
Tai visą istoriją teks truputį papasakoti, tai teks kantrybės sukaupti. Pirmiausiai, praėjusiais metais buvo registruotas mokestis bankų aktyvo apmokestinimas, kitaip sakant, toks įstatymas. Ir, reiškia, mes planavome įvesti tokį mokestį nuo naujų metų. Tada pirmas veiksmas, kurio ėmėsi opozicija, Majauskas registravo pasiūlymą per pusę mažinti terminą, kurį galioja tas įstatymas. Po to iš karto buvo grasinama kreiptis į konstitucinį teismą, kreiptis į prezidentą vetuoti šitą įstatymą. Pasekoj, komitetas biudžeto peržiūrėjo galimybę šitą įstatymą priiminėti ir pakeitė sprendimą į tai, kad apmokestinamas bus ne aktyvai, o apmokestinamas bus bankų pelnas didesnių tarifų ir jisai buvo planuojamas iki 22%. Tada vėlgi, tie patys konservatoriai, liberalai ir taip toliau, grasindami visais įmanomais dalykais, blokavo kiek įmanoma šito įstatymo priėmimą, po to mes, reiškia, vėlgi, koregavom tą 22% tarifai 20, pažiūrėjom, koks yra tarifas kitose šalyse Europos Sąjungos, ir tada tas įstatymas buvo priimtas. Toliau veiksmas, kuris vyko. Toliau konservatoriai, kurie nebalsavo šito įstatymo priėmimą, jie balsavo prieš ir susilaikė kartu su liberalais, atitinkamai kreipėsi į konstitucinį teismą. Ir tas kreipimasis yra faktas, jie visi pasirašė tam, kad šitas įstatymas būtų atšauktas. Kitaip tariant, jie visą laiką, nuo pat pradžios, kada prašinė buvo pradėta kalbėti apie šitą įstatymą, apie papildomą banko apmokestinimą, jie vykdė veiklą, kuri absoliučiai sutampa su banko asociacijos ir pramoninko asociacijos minimų atstovų norų, kad šitas įstatymas nebūtų priimtas. Tai logika aiški, kad jeigu buvo kas nors neteisėto, tai galėjo būti neteisėtas ryšys tarp opozicijos, kuri visais būdais torpedavo šito įstatymo priėmimą, nes mūsų atveju tas visai būtų nelogiška mūsų kaltinti, kadangi mes įstatymą vis dėlto priėmėm. Taip jis nėra toks, koks mes norėjom, kad būtų, nes aktyvo apmokestinimas
tai
būtų
jūs daugiausia. Tiesiog darote prielaidą, remiantis turimais duomenimis, kad buvo būtent veikta per opoziciją ir tiesiog tie norai, interesai sutapo ir galimai buvo daroma įtaka per opoziciją, nors teisėsauga kol kas neteigia, kad būtų kažkaip įtakojami Seimo nariai.
Aš manau, kad teisėsauga, aišku, išnagrinėjus tą klausimą, tą akivaizdų sutapimą interesų opozicijos ir šitų minimų dviejų personų matys. Aš tik tai primenu dar vieną faktą, kuris irgi dabar užmirštas yra, kad aš kreipiausi praėjusiais metais į Europos, tai yra Švedijos bankus, klausdamas, ar Zalatoriaus grasinimai, kad įvedus šitą mokestį bus pabrangintos paslaugos, pakils palūkanos, yra bankų savininkų nuomonė. Ir gavau atsakymus iš tų bankų savininkų, kad tai nėra jų nuomonė. Ir tie grasinimai, kurie buvo Lietuvos spaudoje paskelbti, būtent Zalatoriaus, jie yra jo paties iniciatyva ir taip toliau. Tai čia
kodėl jūs vadinate
faktas,
tai grasinimais, kiek pamenu? Tiesiog komentarai buvo.
Ne, tai buvo grasinimai, kadangi buvo parašyta, jeigu šitas mokestis bus įvestas, tokiu atveju tokiais tai procentais padidės, reiškia, palūkanos, paslaugos visiems ir taip toliau. Tai kaip pavadinti šitai, kada asociacijos vadovas viešai skelbia, kad įvedus įstatymą, tai yra įstatymą, kuris yra Europos Sąjungos kai kuriuose šalyse, kurį Švedijoje nuo 22 metų priėmė, kad jis įsigalios, reiškia, lygiai toks pat įstatymas apmokestinantis aktyvus ir taip solidarizuojantis bankams su valstybėmis, reiškia, o banko asociacijos vadovas prigrasina, kad visa tai taps didesniais tarifais ir palūkanomis. Tai buvo grasinimas.
Kalbant apie jūsų kadenciją Seime, kuri bent jau pirmoji eina į pabaigą, jūs į Seimą atėjote su antikorupciniu mandatu ir per metus Seime yra registruojami 35 tūkstančiai vienkartinių leidimų apsilankyti. Ir žvelgiant plačiau šiek tiek į šią situaciją, jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau sužinoti, kas lankėsi Seime prieš 2 metus, jau negaliu to padaryti, nes duomenys yra saugomi 1 metus, o Seimo nariai neprivalo registruoti susitikimų su interesų grupėmis, tai buvo atsisakyta padaryti 2019 metų pabaigoje. Kodėl iki šiol visuomenė negali žinoti, su kuo, kaip dažnai ir kas didžiausia įtaka turi Seime ir su kuo susitinka Seimo nariai?
Tai pirmas dalykas, kad iš tikrųjų tos pačios asociacijos, apie kurias mes dabar kalbam, ir pramonininkų, ir bankų, ir visos kitos, riekte riekia, kai buvo priminėjimas lobizmo įstatymas, reiškia, kad jie nėra lobistai, kad jie atstovauja interesus, verslo ir taip toliau.
Ir ne tik verslo asociacijos yra, juk yra ir šeimų asociacijos.
Ir... Aš suprantu, taip pat aš noriu tą ir pasakyti, taip. Kad dabar tampa akivaizdu, kad vis dėlto buvo padaryta klaida, kad šitos asociacijos nebuvo forminamos kaip lobistai. Ir mes prie to klausimo akivaizdžiai turėsim grįžti. Nes iš tikrųjų jos veikia visiškai kaip lobistinės ir šita situacija dabar, jinai tuos argumentus, kurie buvo jų pačių dėstomi, kad jie negali būti pripažinti lobistais, šiuo metu greuna. Jeigu šnekėt apie tai, kad Seimo nariai turi daryti ar neturi, tai mes tą darome Valstiečių ir Žaliųjų sąjungoje savanoriškai, tuos susitikimus deklaruojam.
Bet ar savanoriškumo pakanka, kad visuomenė būtų tinkamai informuota apie susitikimus?
Aš sutinku, kad šitoj situacijoje mes turime argumentus, įtikinant ir opoziciją ir kitus kolegas, kad vis dėlto tai gali būti ir privaloma. Nes iš tikrųjų mes savanoriškai tai darome, mes neturim ką slėpti, nes iš tikrųjų per tą laiką, kada mes esam valdžioje, jeigu pastebėjot, jokių skandalų kažkokių tai korupcinių su valdžia susijusių nėra.
Na,
vis,
kaip?
Kas nors išlenda, o kas... O
ministras Narkevičius dabar eskaluojamas.
Jeigu jūs šitą melą, kuris skleidžiamas Narkevičiaus atžvilgiu laikot po skandalu, paprasčiausiai viskas byra kiekvienu atveju iš naujo ir iš naujo. Tai yra žmogų apkaltina tuo, kad jis neva brakonieriavo, paaiškėja, kad jis tai to nedarė, po to apkaltina tuo, kad
Bet ponia Karbauskai,
neva...
grįžtant prie to, ką mes aptarėme, palikim tą temą, ji dabar neaktuali yra, bet kalbant apie visuomenį pateikimą duomenų, su kuo susitinka Seimo nariai, jūs sakot, prie šito privalomumo grįšite dar šios kadencijos.
Taip, bejonių, aš manau, mes ir Nacionalinės saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Gaižauskas tą pat sakė, kad iš tikrųjų Seimas turėtų grįžti prie to klausimo ir svarstyti naujai būtent lobizmo įstatymą, kad iš tikrųjų tos spragos būtų visiškai panaikintos, nes iš tikrųjų aš galvoju apie tai, kad jeigu mums tai neaktualu, nes mes patys tai darom, bet gali būti kažkada tokia valdžia, kuri manys, kad to daryti iš viso nereikia savanoriškai, o įstatymų įtvirtinus tai bus tiesiog privaloma. Visuomenė turi žinoti, aš šituos sutinku ir aš iš tikrųjų manau, kad dabar po šitų įvykių neturėtų pritrūkti balsų Seime.
Investuotojų forumo direktorė Rūta Skirienė kaip asociacijos atstovė registravosi lobiste ir sako, kad asociacijos vis tik neturėtų registruotis lobistais. Tuo metu jūs teigiate priešingai, sakot, kad jie veikia kaip lobistai ir turėtų būti registruojami. Neprivaloma jiem to daryti, bet jie registruojasi dėl to, kad jaučiasi nesaugiai, nes labai slidi riba tarp teisėta ir neteisėta, kai tu darai įtaką Seime ir bandai pakreipti savo interesų, savo asociacijos interesų arba visuomenės interesų linkme įstatymų priėmimą.
Tai jūs ką tik ir atsakėte klausimą. Tai yra visuomenės iš tikrųjų akise tos veikos, kurią daro ryškia asociacijų atstovai, gali būti vertinamas dvejopai. Šitoje situacijoje, kiek aš suprantu, aš neturiu informacijos daugiau negu jūs, kad eina kalba ir apie kažkokius tai pinigus. Ir čia jau ta riba, atrodo, gali būti peržengta tarp lobizmo arba, sakykime, atstovavimo savo verslo, savo, sakykime, asociacijos interesų. To verslo, kurį asociacija atstovauja. Tai šitoje vietoje aš nenagrinėjau, nes nežinau aplinkybių, bet iš esmės taip, jūs teisi, labai plona linija tarp to, kada tai yra kažkokia tai asociacijos, kažkokios tai visuomenės grupės interesai, kurie yra atstovaujami teisėtai ir niekas dėl jų negali pareikšti pretenzijų. Ir tada, kada žmogus pradeda atstovauti savo asmeninius interesus, kurie sutampa su interesais, sakykim, kurie gali būti traktuojami kaip kažkokios tai verslo grupės arba visuomenės dalies interesai.
Tai gal tai vietu... todėl reikalingi profesionalūs lobistai, kurie galėtų taip, būti registruojami, o ne asociacijos pačios registruotusi. Tada asociacijos galėtų naudotis jų paslaugomis ir tiek.
Ne, tai taip, bet aš suprantu vieną, kad asociacijos atstovai, prezidentai asociacijų ir taip toliau, jie patys nori šitą darbą daryti. Jie nepasitiki tikriausiai lobistais profesionaliais tam, kad jie atstovautų jų nuomonę. Jie patys nori dalyvauti sutikimuose su politikais ir taip toliau. Dėl to aš ir sakau, kad galbūt reiktų juos taip pat registruoti lobistais ir to viskas baigėsi. Reiškia, jeigu nori samdai lobistą profesionalą, jeigu nori eiti pats ir atstovauti interesus, tai tokiu atveju tu turi tą statusą lobisto. Ir čia nusprendžia pati asociacija. Nori jinai pati atstovauti savo interesus dėrybose, sakykim, kažkokias tai priimant įstatymus, ar jie samdo profesionalius lobistus. Tai šitai vietai aš prisimenu, tą diskusiją jinai buvo pakankamai plati ir ta nuoskauda, kad mes norim prilyginti asociacijos stovus lobistams buvo didžiulė, bet dabar tikriausiai šitam kontekste patys asociacijų vadovai supranta, kad tai bus tikriausiai geriau, kad vis dėlto visi jie būtų pripažinti lobistais ir einant atstovauti dėl vienų ir kitų įstatymų, nes šnekant apie izolatorių ir kolegą ir sutku, tai jie lankėsi Seime labai daug kartų, labai daug Seimo narių kalbino ir visa kita. Tai aš to ne, tai yra jų veikla, kurią jie laikė teisėta ir atitinkamai pasakyti, kad jim buvo neteisėta, negali. Bet va čia šito istorija atsiranda kažkokie pinigai. Sakau, man labai sunku suprasti, iš kur jie ir kaip atsiranda, bet jeigu iš tikrųjų už tai buvo kažkam tai mokama, tai jau yra nebe lobizmas. Tai yra nusikaltimas.
Jūs sakote, labai daug kartų šie žmonės lankėsi Seime. Tai ar nebūtų gerai visuomeniai žinoti, kiek kartų ir kas turėjo didžiausią įtaką ir tada jau patiems vertinti?
Nu, kas turėjo įtaką, aš jau jums papasakojau pačioje pradžioje, nes pautėm pasinaudojau progą pasakyti, kaip viskas vyko, reiškia. Tai kas tuo naudojasi arba kas atstovauja jų interesus Seime balsuojant, tai akivaizdu. Jeigu šnekėt apie tai, kiek sykių jie lankėsi, aš visiškai pritariu tam, kad visa informacija turėtų būti vieša, kiek lankėsi pas Seimo narius, kurie patys savo norų deklaruoja, tai tą patikrint galima, tai yra mūsų deklaracijos, jeigu Seimas
jos yra savanoriškos.
Taip, bet taip aš atinku, reiškia, ir dėl to pilno vaizdo nebus įmanoma pamatyti, skirus vaizdą, kurį mes patys deklaravom savanoriškai. O taip, tai tą klausimą taip pat aš sutinku, mes tikrai galim kelti ir kelsime, kad tie duomenys galėtų būti ilgesnį laiką prieinami, nes istorijos kyla, nors šie dar metai nepraėjo. Čia ta istorija, sakykim, su šito įstatymu, mes metų bėgėje galim pamatyti visą veiką. Ir tų veikėjų veiką, ir taip toliau, ir Seimo narių, sakykim, susitikimus ir visą kitą. Bet jūs esate įsitame, kad gali būti situacija, kada veika bus padaryta anksčiau negu metai laiko, ir tokiu atveju mes susidurėm su informacijos prieinamumo ribojimui.
Kaip manote, kiek metų turėtų būti prieinami tokie duomenys visuomeniai?
Aš manau visą kadenciją. Tai būtų sąžininga, tai yra 4 metai. Tai yra visos kadencijos laikotarpio, tai yra išrenkami žmonės, jie užsiima įstatymų prieimimų ir visi duomenys apie tai, kas vyko tame laikotarpio, turi būti prieinami. O po to yra archyvas. Tai yra archyvas, ir aišku, vėlgi archyvas turi būti prieinamas, duomenų archyvas. Jeigu, pavyzdžiui, teisėsauga nori, ar tai žiniasklaida, netgi galima šitoje vietoje prilyginti žiniasklaidą teisėsaugai tam, kad jūs turėtumėte visus duomenys. Mes už tai tikrai absoliučiai aiškiai, nes nematau čia jokios problemos. Tai yra, gali matyti problemą tik tai tie, kurie su MG Baltic derina restoranuose savo programas. Tai atitinkamai apie tai mes girdėjom, bet čia jau senesnės kadencijos reikalai.
Kodėl lobizmo įstatymas, kuris būtų bent kažkiek panašus į vakarų Europos šalių įstatymus, vis dar nėra suderinamas Seime ir, pavyzdžiui, 2019 metų pabaigoje irgi jis buvo padėtas į stalčių. Kodėl mes neprieinam prie to, kaip yra, pavyzdžiui, Europos parlamente, kur asociacijų dalyvavimas yra registruojamas ir jos turi ateiti registruojantis. Kodėl mes prie to neprieinam? Ir kodėl buvo padėtas į stalčių šis statymas?
Aš galiu pasakyti labai aiškiai, kad mes šiandien Seime turime trapę daugumą. Mes labai dažnai balsuojam dėl vieno ar kito įstatymo po kelis kartus, nes reikia įstatymo priimti 71 balsą turėti įstatymo priėmimui, o mes turim koalicijai mažiau negu 71 balsą valdančiai koalicijai ir mums būtina pagalba netgi iš mišrios grupės arba iš opozicijos kieno tai balsavimas, reiškia, kad mes turėtum tą 71 balsą ir jeigu opozicija ištraukia korteles, o taip jie daro labai dažnai, tokiu atveju mes net balsų neturim priimti įstatymus. Dėl to sutarimas dėl vieno ar kito įstatymo, ypač lobizmo, jisai reikalingas.
Tai čia jau apie priėmimą kalbama, o apie iniciaciją?
Iniciacija, aš sakau dar sakyti, jeigu būna kažkoks tai veiksmas inicijuoja, tai vis tiek galvoja apie priėmimą to veiksmo. Tai yra supratimas, kad, sakykime, be šito įvykio, be šitos istorijos, tai tikėtis, kad įstatymas lobizmo būtų koreguotas, nu, praktiškai buvo neįmanoma, nes opozicija tikrai blokuotų šitą įstatymo priėmimą. Dabar atsiranda galimybė apie tai grįžti šnekėti, nes jau opozicija nekils ranka, reiškia, jo blokuoti, kadangi akivaizdus yra dalykai, kurie sako, kad mes turėjom tą įstatymą sutvarkyti taip, kad iš tikrųjų spragų jame nebūtų. Tai aš tik tai noriu pasakyti vieną, kad jeigu šnekėti apie valdančią daugumą, mes tokį interesą turim, akivaizdžiai turim ir tą tikrai padarysim, jeigu tik tai bus nors truputį palaikymo, nes mums balsų tam įstatymo priimti nepakaks.
Kultūros tema, dar keliaukim prie jos trumpai, labai, na, kultūros žmonės mato, kad jūs nusprendėte nesitraukti iš kultūros komiteto pirmininko pareigų ir sakėte, kad nematot prasmės pasitraukti, o kodėl nėra tos prasmės?
Ne, tai jeigu nebūtų koronaviruso, tai aš tikrai būčiau tą padaręs, nes patys artėjo rinkimai ir buvo aišku, kad
reikia... O dabar neartėjo rinkimai?
Ne, jūs supraskite, kad mano strategija pasirinkta ir mes tai buvom aptarę, buvo važiuoti, šnekėti su Lietuvos žmonėmis, susitikinėti masėje susitikimų, kad pabandyti paaiškinti, kaip veikia prokonservatoriška propaganda ir kiek jinai melavo žmonėms. Ir
na, pavyzdžiui, jūsų kolega Bronius Bradauskas teigia, kad geba pabendrauti su rinkėjais ir nuotoliniu būdu iš sodybos, tai kodėl taip negalima?
Aš taip nemoku, kaip kolega Bradauskas bendraus su žmonėmis, reiškia, kaip juos surasti, kokiu būdu, ir taip turiu, aš neturiu slaptų duomenų, kokie emailai, kieno, reiškia, kuris prisijungęs prie kokios programėlės, bet čia jau jokų dėliai. Jeigu rimtai yra iš tikrųjų situacija, kuri visiškai pakeitė rinkimų kampaniją ir atitinkamai jau bus tikrai kitokia, negu buvo visos ankstesnės, jinai nebus kontaktinė, nes iš tikrųjų žmonės vengs kažkokiu tai masiniu susirinkimu, ypatingai išnekant apie rinkiminius susitikimus, tai netgi tokia tikimybė nulinė, sakykime, kad žmonės eis susitikimus masiškai susitikti su politikais. Dėl to buvo sprendimas, kad visiškai nedaryt šito, saugoti žmonių sveikatą ir atitinkamai prasmė išėjti iš komiteto pirmininkų kaip ir dingo, nes to laiko, reiškia, kurį aš turėčiau skirti važinėjimų susitikimui su žmonėmis, dabar tiek nebereikia.
Kad jau atsirado laiko komiteto pirmininko pareigoms, tai įdomu būtų sužinot, kokiu darbu Lietuvos mastu kultūros komiteto pirmininko postai jūs didžiuojatės labiausiai, vis tik jau laiko nemažai praėjo.
Jeigu išneikėti apie sprendimus, vienas iš pačių geriausių sprendimų yra svarbiausia, kuris palietė labai daug žmonių kultūros sektoriuje, tai yra visiškai pertvarkyta kultūros tarybos sistema, reiškia, jinai decentralizuota, dabar kultūros tarybos yra ir visose apskrityse. Tai yra labai svarbus žingsnis, kuris priartino kultūros finansavimo prie pačių regionų, tai yra patys žmonės priiminėja sprendimus, kur ir kam reikia skirti lėšas tos regionus. Dabar šnekant toliau yra moksleivių kultūros pasas, tai yra sprendimas, kur mes esam Europos Sąjungos, sakykim, priešakyje, mes įvedėm moksleivių kultūros pasą ir dabar kiekvienas Lietuvos moksleivis turi tam tikrą pinigų sumą, kuri leidžiama tik tai kultūriniams renginiams, muziejų lankymui, teatrams ir visą kitą. Jeigu šnekėt apie finansavimą kultūros įstaigų, pavyzdžiui, teatrų ir sakykim, koncertinių įstaigų, mes šiandien turime atskirą visai fondą, kuris finansuoja konkrečiai tik tai tas įstaigas ir tai jų finansavimo patina kelis kartus.
Tai kuriuo darbu, savo darbu jūs didžiuojate?
Tai aš jau galiu vardinti, žinokit, dar 10-15
metų. Neįskirtumėt vieno, ar ne?
Ne, tai aš pabandžiau pasakyti svarbiausias kelis, tai o jų galima vardinti ir vardinti. Ir dabar labai svarbus įstatymas yra kultūros pagrindų įstatymas, kurį aš tikiuosi mes dar šitą kadenciją priimsime. Tai yra įstatymas, kuris apjungs visą kultūros lauką, visą sąsajas tarp tų įstatymų, kurie dabar galiojo, reiškia, jie bus integruoti šitą įstatymą, tai tikriausiai tai bus ta karūna, kuri bus uždėta šitoje kadencijoje, būtent įprasinant visą šitų 4 metų darbą. Aš tik priminsiu, kad kultūros komiteto iki toliai jokiems, jokioj Seimo kadencijoj nebuvo. Pirmą kartą atsirado kultūros komitetas šitoj kadencijoj ir mes tikrai pakankamai daug dirbame, aš nelabai įsivaizduoju.
Na, bet jūs išėjt norėjot, tai...
Kaip?
Jūs išėjt norėjot vis tiek, prasmės nematėt.
Ne, jūs neteisi, aš iš komiteto išėjti nenorėjau. Ir tie
iš pirmininko pareigų.
Taip, o tas labai stipriai ką keičia, kažkas iš mano kolegų būtų mane pakeitęs pirmininko pareigose, pirmininko pareigos yra vesti posėdį. Bet ne tai, kad aš nusišalinčiau ar nedalyvaučiau posėdžiuose ar kažką tai kitą padaryčiau. Tiesiog tai vesti, organizuoti taip pat užima nemažai laiko. Dėl to ir aš svarčiau ne tik tai, kad pasitraukti iš pirmininko pareigų komiteto, bet ir iš frakcijos vadovo pareigų, kas irgi užima pakankamai nemažai laiko organizuojant frakcijos veiklą ir visą kitą. Žmonės, kurie gali padaryti šitą darbą be manęs, tikrai šiandien dienai yra tikrai ne vienas ir ne viena dešimtis.
Taip.
Tai šitoje situacijoje mes daliname savo užduotis ir funkcijas ir sėkmingai bandom tarnauti Lietuvos žmonėms.
Ačiū Jums, pirmininkas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Ramūnas Karbauskis.